Šajās brīvdienās kartupeļa audzētāji visā Latvijā vāc ražu, kas šogad saimniecībās padevusies labāka nekā pērn vērtē kartupeļa audzētāju un pārstrādātāju savienības valdes priekšsēdētāja Aiga Kraukle. Tiesa gan daļai zemnieku ražu noslīkusi augusta Lietavu laikā, un vietām arī šobrīd izaicinājumus rada tieši ražas novākšana mitrās augsnes dēļ.
Kartupeļas ir baigi jūtīgs, šito divas dienas ir zem ūdens, pastāv vagas un viss viņi sāk pūt. Ir paskādējis, nu pat tie pēdējie lielie lieti, bet tā kopumā ražas labas, beidzot pēc diviem ļoti sliktiem gadiem. Jācer vienkārši, ka varēs visu novākt, jo kartupeļu vākšana tagad tādā intensīvā procesā un lietas ir pa laikam jau, kad uzlīst, tad atkal uz mirklīt jānoliek mierā.
Bet... Kartupeļu cenu nosaka uzpircēji, bet kāpjot minerālu mēslu un citām izmaksām cena šajā sezonā ir pieaugusi un kāps arī šogad, jo novākto ražu nāksies vairāk apžāvēt pirms glabāšanas, pat laban kartupeļu cena vairumtirdzniecībā ir ap 27 centi par kilogramu.
Piemēram, šobrīd sēž kartupeļu pieņemšanā, pirms, ka nāk gan mitri pie kartupeļu. Lauki ir dažādi, bet daudzi ir stipri mitri. Tas nozīmē, ka zemnieks droši vien, ka kaut ko būs spiest glabāšanas laikā pielikt pie tās cenas. Zinot, mums pirkt kopējo pirkt spēju, neviens neliek tādu cenu, ka tu saproti, ka tāpat tev nevarēs nopirkt to produkciju. Glabāšanas izmaksas tās ir atkarīgas no elektroenerģijas cenas, kas ir pakāpusies. Kartupeļi šobrīd būtu jāpalīdz viņiem nožūt un tie ventilatori. Tie tur ir jāgriež diezgan daudz un tas, protams, skaita kilovatstundu.
Valkas novada Vīciem zemnieku saimniecībā Piekalnes audzē gan sēklas, gan pārtikas kartupeļus. Saimniecinā ar Pakalnes saka, ka raža ir vidēji laba, jo iepriekš ilgstošā sausuma dēļ īpaši agrējiem stādījumiem raža nogatavojusies mazliet vēlāk, un bumbuļu skaits vienā cerā ir mazāks.
Jo garāk šis periods ir bijis sausumā, jo tam kartupeļam ir bijis grūtāk dzīvot. Un to jau var redzēt pēc tā, kas notika tad, kad uzliešas lietas. Ir mazie kartupeļi, kas ir aizmetušies šajā jūlijā, tad, kur sākās tas pirmais lietus, kas parādījās, un tie, kas ir aizmetušies maija beigas. Un līdz ar to, pie novākšanas nevar sagaidīt, ka tas mazais panāks to lielāko kartupeļu. Un līdz ar to ir jāvāks, jo ir septembris, jo mēs jau nezinām, kas būs tālāk. Parasti mēs sākam vākšanu augusta beigas, un mēs zinām, kādas augusta beigas mums bija šogad. Arī tad, kad beidza līt, trīs dienas uz lauka vēl nevarēja tikt.
Tāpat kartupeļu audzētāji norāda, ka šajā gadā mazāk bija izplatīta lakstu pūve, bet biežāk sastopama sausplankumainība, ar kuru ir ierobežotākas iespējas cīnīties, kas arī ietekmēs šī gada ražas apjomu. Sinti Ambote, Latvijas radio.